Nu s-a întâmplat ceva vreodată în vreo biserică de când s-au înființat bisericile până la desființarea lor să nu fie de vină pastorul? Bun sau rău, mic sau mare, tânăr sau bătrân, el este de vină. Și dacă toată America a așteptat ca Reagan să ia blama pe el, toți l-au sfătuit să ia blama pe el și dacă n-ar fi luat blama, probabil că pleca de la Casa Albă, s-a hotărât în final Reagan să spună, mai greșește și omul. S-au bucurat toți și a doua zi popularitatea i-a ridicat la 54, care n-a mai fost de câteva luni bune. Nu caut popularitate, am greșit. Vom continua și în această seară, deși probabil intrăm în lucruri care sunt în domeniul zborului în cosmos pentru mulți. Asta este învățătura noastră despre biserică. Îmi pare rău pentru săptămâna trecută, am înțeles că mulți au plecat acasă dezamăgiți, că n-au înțeles nici limba română care o vorbesc, nici măcar ideile teologice. Și iertați-mă, n-au fost deloc teologice. Am căutat să fie cât se poate de la nivelul meu și al dumneavoastră. Nu vă uitați că ceea ce vă aduc eu sunt din alte lumi. Toate ce vi le aduc sunt aici, din cartea lui Dumnezeu. Toate sunt din Biblie, nimic în plus sau în minus. Tot mesajul despre biserică nu l-am învățat la nimeni altul decât în cuvântul lui Dumnezeu. Și tot cum vreau eu să fie biserica se găsește în cartea aceasta. Eu n-am ideile mele personale cum aș vrea să fie biserica. N-am deloc și nici nu este interesul meu cum să arate biserica. Este interesul a cui este biserica. Iisus Hristos se declară pe El autoritatea finală în domeniul acesta și spune: eu voi zidi biserica mea. Este biserica Lui, El dă directive cum să fie, El așteaptă să fie așa și în final va răpi numai și numai biserica care va fi așa cum El o dorește. Este absurd să ne gândim altfel. Astăzi mi-a picat în mână un tractat despre un anume fel de biserică. Îmi pare rău că nu l-am adus să vă citesc câteva lucruri din... Se consideră ultima biserică în lumea aceasta, ultima și autoritatea finală în domeniul de biserică. Și printre rânduri, și cine mi-a dat tractatul a subliniat, probabil că a citit înainte, a subliniat niște lucruri și spune: nimic altceva decât un dans nevinovat. Dacă te uitai la ei, cam așa scria, dacă te uitai la ei, aveai impresia că e o sală de dans. Dar nu era. Erau îmbrăcați decenți, erau modești, fără zorzoane pe ei și doar dansau înaintea lui Dumnezeu. M-au apucat fiorii și am spus: iau acest tratat să vi-l arăt. Câte în lumea aceasta organisme și organizații se numesc biserică? Câte au impresia că sunt biserici? Și marea tragedie va fi la răpire, care este din clipă în clipă să fie, că toate acestea, așa zis, biserici mari, care se laudă cu milioane de membri, care se laudă cu oameni educați și educația este parte integrantă din codul de admisiune în această biserică. Toți aceștia vor rămânea afară. Toți aceștia vor rămânea pe drumuri. Toți aceștia vor sta în lumea aceasta și vor gusta necazul cel mare care va veni pe pământ. Nu pentru că eu spun așa, ci pentru că Biblia spune așa și Biblia s-a dovedit de mii de ani cuvântul adevărului. Clădind ce însă ți se pare ție adevărat pe acest cuvânt, s-ar putea să ajungi la malformații, s-ar putea să ajungi la deformații de credință. Ceea ce noi facem în aceste seri, nu facem altceva decât să citim clar cuvântul lui Dumnezeu, nu cum îl înțeleg eu sau cum îl înțelege cineva, ci cum este scris și gândit de Dumnezeu pentru noi, ca să nu ne trezim veniți prea târziu, să nu ne trezim că ne-am chinuit să ne cheltuim gazul și timpul să venim la biserică și vom fi rămași afară. Scopul este ca noi toți cei care venim în fiecare duminică la biserică, în fiecare miercuri sau de câte ori venim, să fim garanți, să fim convinși, să fim așa de siguri cum suntem siguri că suntem în această clădire, că la răpire niciunul nu vom rămâne afară. N-are rost altfel credința. Dacă te întâlnești cu un ortodox de bună credință, un om credincios, că mai sunt credincioși între ei, care îl întrebi, spui: ce va fi cu tine când mori? Și îți va spune, fără doar și poate cum: Dumnezeu știe, fratele Ropșanu știe, Dumnezeu știe. El este convins că Dumnezeu știe. Și nu-i rău că știe Dumnezeu, dar Biblia ne-a fost lăsată ca să știm și noi. Apostolul Pavel când scrie spune: dar știu în cine am crezut. Nu spune: Dumnezeu știe ce va fi. Pavel spune: și noi cei care vom rămâne în trup până la venirea Lui, ce vom fi cu noi? Dumnezeu va ști. noi vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală de ochi și vom fi asemenea Lui și împreună cu cei înviați îl vom întâlni pe Domnul în văzduh. Și astfel, spune el, vom fi totdeauna cu Domnul. Apostolul Ioan, când stă în insula Patmos, cade înaintea Domnului Iisus și se uită la el, îi se pare că nu el, spune, părul lui era alb ca lâna, avea o haină strălucitoare, alb strălucitor și avea un brâu de aur. M-am uitat la el și se părea că nu-l mai cunoaște pe acel om simplu din Galileea, dar în următoarea clipă cade la picioarele lui ca mort și acesta îl atinge cu mâna, îl ridică și Ioan se uită la el și vede în sfârșit iubirea și ochii blânzi ai dulgherului din Nazaret care îi spune, Ioane, nu te teme! Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Du-te și scrie și spune fraților. De ce? Ca să știe frații, să nu fie necunoștință. Și când noi deschidem cartea Apocalipse și citim despre destinul bisericii, ne uităm cu admirație în această carte, într-un fel de perplexitate. Ce înseamnă cartea aceasta? Se pare o carte așa de încălcită, cu atâtea simbolisme și numele ei este exact descoperire. Nu știu cum se face că lucrurile care exact trebuie să le știm, nu le știm. Cartea Apocalipsei poartă numele de? Cum îi spune în englezește? Ce înseamnă revelation? Revelație, descoperire. De ce tocmai în fața descoperirilor noi nu înțelegem? Exact pentru că mintea noastră întunecată de cel rău caută să știe lucruri care nu trebuie să le știm și lucruri care trebuie să le știm nu ne interesează. Ucenicii stăteau de vorbă cu Domnul Iisus și îl întrebau, Doamne, în vremea de acum vrei să faci împărăția, să instaurezi împărăția? Și Domnul Iisus le spune, nu-i treaba voastră să știți aceste lucruri, voi trebuie să știți altceva, voi trebuie să știți că voi sunteți martorii mei, că voi predicați Evanghelia și că voi instaurați împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Ucenicii se interesau de semne, se interesau de vremuri, de soroace, de anotimpuri, să dibuiască semnele vremurilor și din timp în timp au fost oameni. Au fost mereu oameni care au spus și au pronosticat evenimente viitoare la un anume an, la un anume an. Și au trebuit mereu să-și schimbe istoria, că n-a venit Hristos nici la 1814, nici la 1914, nici la 1944, nici la 48, nici la 49, nici acum. Ba mai mult unii spune, a venit în spirit. E normal, după atâtea minciuni, și nu spuneți că sunt pronosticuri false, sunt minciuni ale diavolului care încearcă să mintă lumea, la urmă spun, a venit în spirit. Și Apostolul Ioan spune, cine nu mărturisește că Iisus Hristos va veni în trup să fie... anatema numit anticrist. Cine este anticristul? Cine spune că Hristos n-a venit în trup? Hristos, așa spun îngerii, în același fel cum îl vedeți urcându-se, în același fel va veni pe pământ. În trup a plecat, în trup va veni. A promis bisericii că vine să o ia. N-a venit pentru că noi suntem pe pământ și știm că suntem în biserica lui, știm că suntem parte din el și știm că nu ne va lăsa. Când nu vom mai fi, înseamnă că a venit. Dar tu vrei să vezi asta? Tu vrei să fii a doua zi pe pământ, să vezi dacă ai plecat sau nu ai plecat? În această seară ai ocazie bună să intri în biserica lui Hristos, să fii parte din El, să fii parte din trupul lui Hristos care va fi răpit. Citească ceilalți ziarele de a doua zi, citească ei și uite-se ei, că vor intra în cel mai mare necaz care a fost vreodată pe pământ. Nu pentru că mă tem de necaz, nu pentru că vreau să vă feresc de necaz, ci pentru că în necazul cel mare tu te vei pocăi, te asigur eu. Oricine a auzit vreodată de pocăiți, oricine a fost vreodată la pocăiți sau s-a pretins pocăiți și n-a avut parte de răpire, a doua zi după răpire se va pocăi. Și dacă tot te pocăiești a doua zi, de ce să te pocăiești când poți să ai parte de răpire? Să fii în mireasa lui, că dacă vei rămâne în necazul cel mare, vei plăti cu viața, credința ta și nu vei avea șansa să fii în mireasa lui Hristos. Tu vei fi admis la ospăți, tu vei fi printre prieteni, tu vei fi printre musafiri, dar mireasa va fi numai biserica de la Rusalii și până la răpirea bisericii. Dacă vrei să fii în mireasa lui Hristos, astăzi, cât se zice astăzi, fii sigur că ești în biserică, fii sigur că trăiești în biserică, fii sigur că ești plantat acolo de Duhul lui Dumnezeu și că aștepți nimic altceva decât răpirea bisericii. Asta nu trebuie să ne ducă la idealism și la nelucrare. Asta nu trebuie să ne pună să stăm pe vreun munte și să așteptăm toată ziua. Apostolul Pavel scrie tesalonicenilor, nu, cine nu vrea să lucreze nici să Nu mănâncă! Nu pentru că el era împotriva programului welfare de ajutorare a săracilor, nu, pentru că el însuși strânge ajutoare pentru săraci. El însuși adună ajutoare și duce săracilor. Dar așa curent intrase în biserica din Tesalonic, încât ei spuneau, dacă tot vine Domnul, la ce să mai mergem la lucru? Dacă tot spuneți că vine Domnul, și Apostolul Pavel spune, lucrați în fiecare zi cu conștiența că următoarea clipă s-ar putea să fiți în ceruri. Asta este credință, asta este viața de credincios, asta este creștinul. Domnul Iisus trăia în fiecare zi cu conștiența că face voia lui Dumnezeu și credea că din clipă în clipă trebuie să fie prins și dus și răstignit. Era gata, nu numai ieri și numai azi, ci și mâine și poimâine, în fiecare zi, gata să împlinească voia lui Dumnezeu. Ești tu gata întotdeauna? Ajută-ne, Doamne, să fim întotdeauna în planul Tău și în voia Ta, în ton cu Tine și în pas cu Tine, împlinindu-ți voia Ta măreață. În săptămânile trecute, în două săptămâni, am analizat împreună cu dumneavoastră ce nu este biserica, am analizat ce este biserica și am concluzionat săptămâna trecută în linii mari că biserica are două ramuri. Biserica universală, care cuprinde pe toți credincioșii de la Rusalii și până la răpire, iar biserica locală, care îi cuprinde pe credincioșii dintr-un anume loc, adunați pe aceleași principii de credință, să laude pe Dumnezeu, să se zidească pe sine, să evangelizeze lumea, să ilumineze în jur și să păstreze acest echilibru în lume până la venirea Domnului. În această seară, dacă va fi din nou obositor pentru unii și puțin greu de înțeles, deși voi căuta cât de simplu să vă aduc cuvintele Scripturii, căutați să prindeți felul de organizare, dacă se poate numi organizare, a bisericii primare și să înțelegem că această biserică primară, și când spunem biserică primară ne referim la biserica primului veac, nu ne referim la biserica din Ierusalim, anume, sau la cea din Efes sau cea din Corint, ci la biserica ca și entitate din primul veac. Ei erau cei care au zis Evanghelia, fie din gura Domnului Iisus, fie din gura apostolilor care au fost cu Domnul Iisus. Ei au fost aceia care au primit prima mână de informații de la Domnul Iisus Hristos și n-au trebuit să mai primească nici prin Scriptură, nici prin altceva, alte învățături. Ei au primit direct verbal. Biserica aceasta a fost instaurată ca să fie etalon, ca să fie model pentru toate bisericile din toate timpurile. Este normal, nu? Dacă ăsta este primul model de motor în lume, toate celelalte motoare care se fac după acel motor se vor uita cum a fost făcut primul motor. Chiar dacă ulterior o să aibă 29 de cilindri, nu numai 2 cilindri sau 4 cilindri, baza rămâne de funcționare tot ca la primul motor. Orice ați vrea, oricum ați vrea să le învârtiți, să învârtă blocul motor, să învârtă nu știu cum, motorul va rămâne pe același principiu, cum a pornit, numai că unii au încercat să facă cu biserica același lucru. Și au crezut că dacă motoarele au evoluat, trebuie să evolueze și biserica. Și a evoluat viața bisericii așa de mult încât astăzi te uiți și nu mai știi ce a fost motor sau a fost cu totul altceva. Noi suntem în faza de a înțelege biserica primară și fiecare dintre noi avem datoria, înțelegând aceasta, să te întrebi, eu sunt parte în biserica aceasta, ajut eu biserica din Troi să fie ca biserica primară sau ajut să fie ca biserica aceea care avea puțin dans înaintea lui Dumnezeu? Care este aportul meu în biserica aceasta? Eu aduc aportul meu ca să fie ca biserica primară, biserica model, biserica aceea care Dumnezeu a instaurat-o prin Domnul Iisus și apostol la prima mână, sau aportul meu este de a abate lumea de la adevăr? De răspunsul tău va depinde aportul tău în biserică, aportul tău la bunăstarea și înălțarea bisericii sau la prăbușirea bisericii. Pentru că vrând nevrând, dacă tu te-ai înrolat în biserică și vom vedea modul de înrolare în biserică, tu ori vrei, ori nu vrei, aduci un aport la biserică. Și pornim de la primul pas, cum primește biserica locală membrii în sânul ei. Biserica universală îi primește în același mod, doar invizibil. Biserica locală primește membrii ei pe un singur principiu. Și dacă veți deschide împreună cu mine la Evrei, capitolul 12, versetul 23, dacă nu mă înșel, spune caracterul acestei biserici. De biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Cum primește biserica membri în sânul ei? Prin transfer de la un cult la altul? Prin abandonarea țigării sau unor practici și intrarea în ritualurile bisericii baptiste sau cum se numește ea? Când scriitorul către evrei definește biserica, o definește nu biserica celor mutați și transferați și transformați și adunați, ci vorbește de biserica celor întâi născuți, de biserica celora care sunt născuți din nou în împărăția lui Dumnezeu. În biserică nu se poate intra pe altă cale. Poți înșela, poți să te înșeli pe tine, poți să dai impresia că ești în biserică, dar la modul real în biserică nu se intră decât prin naștere din nou. Am spus aceasta, cred că la botezul de anul trecut, că atunci când un român vine în America, se prezintă la biroul de emigrare și spune: vreau să devin cetățean american. Și îi spune: trebuie să aștepți 5 ani, să te comporți bine, să știi istoria și vei deveni cetățean american. Devine cetățean american și îi se dă un formular de completat și el scrie acolo: cetățenia americană, naționalitatea, scrie american. Și imediat ofițerul spune: naționalitatea ta este român. Și tu ești indignat și spui: cum adică eu am plecat din România să nu mai știu, să nu mai aud și am venit în America, vreau să mă fac american, cum adică eu nu am cetățean, nu am și naționalitate? Și ăla spune: nu se poate. Și tu te cerți pentru că românul nu se lasă, pentru dreptul lui a venit până în America, el pentru dreptul se duce până la Reagan și se duce și până la Dumnezeu, nu se lasă. Și îi convinge și spune: nu se poate, domnule, eu vreau să fiu american. Și dacă omul ăsta are înțelegere, spune franco și deschis: știi care e posibilitatea să fii american? Să mori undeva și apoi să te naști în America și vrând nevrând, îți place sau nu-ți place, nu mai tranzitezi America, nu mai te plimbi prin America și te-ai născut în America, ești american. În biserica lui Hristos au venit mulți, s-au mutat dintr-o parte în alta și au gândit că aici este adăpostul mai bun, ba că ajută pe săraci, ba că dau bani la cei care se botează, ba că le construiesc case, ba fel de fel de lucruri. Și s-au mutat în biserică și au spus: cum, și eu sunt botezat și eu vreau să fiu membru. Dar dacă n-au murit pentru împărăția întunericului și nu s-au născut în împărăția luminii, ei sunt de formă și forma aceasta nu îi ajută la nimic. Ca să fii în biserica lui Hristos reală, tu trebuie să te naști din nou. Nașterea din nou nu este un lucru simplu. Pentru mulți este o taină. Apostolul Ioan scrie în Evanghelia sa despre Nicodim, marele învățat, teologul vremii de atunci, că stătea înaintea Domnului Iisus și nu pricepea și spune: nu pricep ce vorbește de naștere din nou. Ce e naștere din nou? Când Jimmy Carter a devenit președintele Statelor Unite, toată lumea se umpluse de termenul born again. Toată lumea știa, și măturătorul la Washington și șeful Casei Albe și toți din lumea întreagă au zis de born again, de născut din nou, toată lumea. Ulterior însă s-a dovedit că vorbele n-au ajutat la nimic. Și tot mai mulți s-au recunoscut și au plecat capul. Termenul acesta a fost doar agățat. Naștere din nou, eu nu contest. Să nu creadă cineva că eu îl critic pe Jimmy Carter, nu-l cunosc și nu știu despre el. Dar ce am auzit din gura altora, mulți contestă că toți cei care au spus atunci că sunt născuți din nou, sunt și născuți din nou. Țin minte că în vremea aceea emigrarea prinsese aripi fantastice. Se prezentau cu zecile la ambasadă în București să ceară să emigreze în America și când îi întreba religia, fiecare vrând nevrând ce scria: baptist. Pentru că baptist era sinonim în vremea aceea cu născut din nou. Câți dintre aceia, eu cunosc foarte mulți care au plecat din România în America că sunt baptiști, mai sunt astăzi, nici măcar baptiști nu mai sunt. Nu născuți din nou, departe. Folosirea acestei rampe nu duce decât la autoînșelare și la pierderea vremii și la mai mult, trăirea cu minciuna aceasta în cap. Mulți, după o vreme de mințire, după o vreme de amăgire, au început să creadă că sunt născuți din nou. Și asta e marea tragedie. Aici e marele pericol la oamenii care intră în biserică cu o minciună și apoi după o vreme, pentru că mincinoșii după o vreme încep să-și creadă minciunile. Asta este dovedit. Și după o vreme când el s-a gândit, dacă eu sunt odată multe vreme în biserică, n-aș putea să fiu și diacon. De ce să nu fiu? Dacă de atâta ani eu sunt cel mai vechi. Și după aia spune, de eu aș putea să și predic și predică. Asta este marea tragedie, să trăiești cu minciuna aceasta și te trezești în ziua aceea, venit prea târziu sau scos afară. Doamne, ajută pe toți cei care sunt prezenți această seară să plece născuți din nou acasă. Născut din nou înseamnă să mor pentru viața ta veche. Să răstignești firea ta veche. Și v-am spus azi dimineață la ora biblică, pocăință însemnează să urăști tot ce ai iubit înainte. Se pare paradoxal aceasta, dar tot ce ieri ți-a plăcut astăzi să nu mai placă. Dacă ești un om schimbat, ești un om nou, tu mai iubești lucrurile lumii? Că și cine iubește lucrurile lumii, dragostea Tatălui nu este în el. Și poate într-un om născut din nou să nu fie dragostea Tatălui? Și dragostea Tatălui nu e altceva decât Duhul Tatălui? Când tu te-ai născut în familia lui Dumnezeu, tu primești Duhul lui Dumnezeu. Căci fără Duhul lui Dumnezeu nu se poate intra în biserică. Născut din nou, și întoarceți la 1 Corinteni, capitolul 12 din nou, și vom vedea într-un verset acolo că scrie Apostolul Pavel, noi toți, într-adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. 1 Corinteni 12 cu 13. În biserică intră cei născuți din nou, care mor pentru viața lor și se nasc în împărăția lui Dumnezeu, se nasc în lumea nouă a lui Dumnezeu, primind natura nouă a lui Dumnezeu. Natura aceea cu care Pavel spunea, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, că legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Legea păcatului și a morții nu e altceva decât firea veche, omul vechi care tu l-ai omorât, iar legea Duhului de viață este legea cea nouă sau firea cea nouă care de acum îți guvernează trăirea ta pe pământ. Și Apostolul Pavel, să știți că nu s-a întâmplat asta peste noapte, se luptă și spune, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Și lumea crede că el este în dilemă. Biblia notează puncte de suspensie și într-o dată el spune, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, căci el îmi dă biruință. În clipa când eu sunt confuz, când eu nu știu, el îmi dă biruință, până când natura cea nouă ia putere, ia stăpânire și natura veche prin nehrănire, prin nealimentare, când ochii tăi nu mai privesc în locuri păcătoase, când tu nu mai umbli după lucruri păcătoase, firea ta veche moare, iar firea ta nouă primează și tu ești potențial răscumpărat pentru slava lui Dumnezeu. Spun potențial răscumpărat pentru că în Filipeni Apostolul Pavel scrie de unde și așteptăm mântuirea, mântuirea supremă, noi o câștigăm numai la venirea Domnului. Noi suntem potențial mântuiți de sub puterea păcatului, de sub influența păcatului, dar mântuiți, desăvârșiți, vom fi numai la răpire când vom fi izbăviți pentru totdeauna. Toți însă care au intrat în biserică, au intrat nu prin voia lor. Ei au venit la pocăință, au recunoscut că sunt păcătoși și au acceptat să moară pentru păcat și se nasc acum prin Duhul lui Dumnezeu. Ei nu mai pot să facă nimic. Ei atât au putut să facă. Ei sunt ca și omul care se îniacă. El înoată, dă din mâini până când la un moment dat strigă, sunt pierdut, nu mai pot, și lasă mâinile jos și începe să moară. Și în clipa când el începe să moară, Salvatorul sare și îl prinde. Mai face omul ceva? Mai face păcătosul ceva când recunoaște că e păcătos și nu mai poate? El vrea, el moare. Îl naște din nou Duhul lui Dumnezeu. Simbolul acesta este botezul, când noi spunem candidatului să se lase mort, să se plece în mâinile tale, să se lase în apă, simbolul mormântării. Și mulți, foarte mulți candidați înțeleg exact această scenă, se lasă exact ca morți și în clipa următoare l-ai ridicat ca viu. Un agent din afară trebuie să facă lucrarea. Nu se face cu forțele tale. Dacă s-ar putea face, foarte mulți oameni ar face. Foarte mulți dintre noi ne-am face mari sforțări să realizăm aceasta. V-am spus, dacă mântuirea s-ar da pentru o excursie pe jos până la Washington, mâine toți ați fi pe expres până la Washington. Pentru că oamenii vor să facă eforturi. Dacă ar trebui să mergeți și să umblați pe ocean și pe lângă ocean și oricum pe munți și la mănăstiri și să mergeți să puneți lumânări, ați face. Dacă ar trebui să faceți cel puțin o dată călătorie la Mecca în viață, ați face-o. Orice fac oamenii, pentru că vor să contribuie. mântuirea aduse de Domnul Iisus Hristos se dă fără eforturile noastre. Tot ce trebuie să facem este să murim. Și în clipa când a murit, de bună voie pentru El, El ne naște. Și noi toți am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Ce este acest singur trup? Biserica Universală a lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni cred că botezul cu Duhul Sfânt nu este acesta. Foarte mulți oameni consideră că botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare ulterioară în viață. Nu este locul, nu vorbim despre lucrul acesta aici, nu vorbim despre activitatea Duhului. Dar să știe fiecare om care vrea să înțeleagă Biblia așa cum scrie, Biblia scrie clar și limpede. Botezul cu Duhul Sfânt nu e altceva decât implantarea păcătosului iertat în trupul Domnului Iisus Hristos. Așa înțeleg și nu este altceva. Toți am fost botezați de un singur Duh ca să facem ce? Ca să alcătuim un singur trup. Scopul botezului cu Duh nu este altul decât să ne planteze în Biserica lui Hristos. Când apare acesta? Înainte de botezul cu apă sau după botezul cu apă? Asta depinde de fiecare credincios. Da, pentru mulți apare mult ulterior după botezul cu apă. El vine și mărturisește, îl botez cu apă și după un timp el se trezește că el n-a fost născut din nou. Și atunci îi se pare că are nevoie de o experiență extraordinară, atunci acceptă de fapt mântuirea și atunci Duhul naște. Și el spune, nașterea nouă este experiență ulterioară. Nu! Experiența aceasta el trebuia să o aibă, altfel el a mințit. Experiența aceasta trebuie să o ai când vii să ceri botezul cu apă, tu declari că ești deja mântuit. Amin? Așa este normalul, așa este credinciosul sincer care vine și spune, nu înțeleg, s-a petrecut cu mine, dar eu am nevoie de ceva. Este deosebit de frumos să stai de vorbă cu aceștia care primesc mântuirea la modul sincer, care vine și spune, nu știu ce-i cu mine, dar sunt plin de bucurie, sunt plin de pace, îmi vine să mă rog, îmi vine să postez, vreau să citesc Biblia, vreau să abia aștept să vin la biserică. Astea sunt semne că omul este schimbat, astea sunt semne că Duhul a lucrat în viața lui, Evanghelia a lucrat și el a fost botezat dacă a acceptat aceasta în trupul lui Hristos. Și el nu așteaptă mult și spune, vreau să fac și mărturisirea exterioară, vreau să fiu botezat. Celor la care mereu trebuie să le spui și mereu să îi împingi din spate, nu s-a întâmplat nimic. Unii nu înțeleg, e adevărat, și ăsta este un caz la 2000, care nu înțelege și trebuie să-l faci să înțeleagă mai împingându-l, mai forțându-l, mai spunându-i care trebuie să fie. Dar marea majoritate, care se botează la modul sincer și cinstit, trebuie să aibă experiența asta înainte. La unii se întâmplă în același moment, la unii se întâmplă, cum am spus, după. Prin Duhul Sfânt tu ești botezat. Ce simți tu atunci? Întrebați-l pe Michael Andrew ce a simțit când s-a născut. Întrebați-mă pe mine ce am simțit când m-am născut. Știți careva când v-ați născut în mod fizic că a simțit ceva? Sigur a simțit ceva. Sigur noi am fost în toată mintea noastră și am simțit ceva. Dar știm ce s-a întâmplat? Putem să explicăm? Unii încearcă să explice toate tainele nașterii din nou. Putem? Știi tu să explici tot ce ai simțit când ai fost născut din nou? Parcă plutiai. Parcă erai în altă lume, parcă vroiai să te înalți spre Dumnezeu, vroiai atunci să pleci la Dumnezeu, dar asta este explicație? Asta este parcă din lumea altor lumi, din lumea visurilor. Așa că marea majoritate a noastră, a celor care am fost născuți din nou, putem să spunem, sunt păcătos iertat, sunt salvat, sunt în împărăția lui Dumnezeu, nu știu cum, dar îl slăvesc pe El că sunt în împărăția Lui. În biserica Lui se primește prin naștere din nou, care este parte din pocăința ta și botezul cu Duh în biserică și apoi pe dorința omului de a intra în părtășie cu o biserică locală. Oricât ai vrea tu să convingi pe cineva că ești pocăit, dacă dorința ta nu este de a te asocia cu o biserică locală, iartă-mă, spun din nou, am spus duminica trecută, tu nu ești pocăit. Pocăitul adevărat când s-a născut în familia lui Dumnezeu, unde vrea să fie? Cu familia lui Dumnezeu, cu biserica lui Dumnezeu, el nu poate să mai fie în afară. Și când lipsește dorul de a fi cu familia lui Dumnezeu, iartă-mă, tu nu ești din familia lui Dumnezeu. Dacă eu aș avea familia mea, dacă ar trăi părinții mei și neamurile mele și toți ar fi undeva aici, în orașul acesta, și eu n-aș avea nici grijă de ei, nici ei nu s-ar interesa de mine, nici eu de ei, n-am ști de unul de altul. Ați spune toți, înseamnă că ori e mare bai între voi, ori că nu ești din familia lor. Lumea așa spune, nu? sau nu spune în America, în România cel puțin, când ai neamuri, cu neamurile te asociezi, la ei te duci, pe ei îi telefonezi, dacă îți moare cineva, nu suni pe vecinul primată. Pe cine suni? Pe neamuri, pe cei din familie. Și în Biserica lui Dumnezeu este același lucru. Când tu ești parte din familia aceasta, tu vii la familia aceasta, dacă ești din familia aceasta. Deci e limpede, intrarea în biserică se face prin pocăință, naștere din nou, care este parte a ta de pocăință și partea Duhului de a te plasa în trupul lui Hristos în Biserica Universală și apoi asocierea ta la o biserică locală. Asocierea ta la o biserică locală implică autoritatea bisericii locale asupra ta. Și foarte mulți oameni refuză asocierea cu biserica locală pentru că ei nu recunosc autoritatea bisericii. Foarte mulți oameni nu recunosc autoritatea. Foarte mulți oameni spun, dar ce, ei se-mi comandă mie? Nu ei, pentru că tu în clipa când vezi că ei îți comandă, tu înseamnă că nu înțelegi biserica. Biserica nu e ei, biserica nu e formată din ei care îți comandă. Biserica este cea împuternicită de Iisus Hristos, aibă puterea unde? Pe pământ! Domnul Iisus spune, toată puterea mi-a fost dată unde? În cer și pe pământ. La înălțare Domnul Iisus pleacă. Cui rămâne puterea de pe pământ? Ce îi spune lui Petru? Și pe această piatră voi zdi biserica mea, porțile locuinței morților nu vor birui și tot ce vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri. Ce biserica hotărăște pe pământ are autoritate în ceruri. Ce biserica exercită autoritatea aici pe pământ, cerul ia aminte. Oh, prea mult vă credeți. Nu! Asta este biserica locală care Dumnezeu a împuternicit-o cu putere de decizie asupra tuturor membrilor. Cei care vor să fie sub autoritate, cei care nu vor, din nou pune semn de întrebare asupra creștinismului lui. Domnul Iisus Hristos a fost supus sau nu a fost supus? Membru în biserica locală, trebuie sau nu trebuie să fie supus? Domnul Iisus este supus Tatălui, El este deci capul bisericii și El a rânduit în biserică. Umbrela autorității, dacă vreți să o numiți așa. Deschideți la Efeseni 4 și vom citi acolo câteva cuvinte care spun așa. Și El a rânduit sau a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori, pe alții învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței. Când tu ai venit la o biserică locală și te-ai asociat cu o biserică locală, te-ai asociat și cu autoritatea acelei biserici. A, vei spune, păi da, nu merg treburile bine în biserica aia. Știi a cui este treaba dacă merg bine sau rău treburile în biserica aia? Știi a cui? A capului bisericii. Dacă el încă admite și el încă nu vine și ia sfeșnicul în mijlocul lui, înseamnă că el încă are interes în biserica aia și el crede în autoritatea bisericii care el a împuternicit-o. Sunt lucruri care nu plac tuturor oamenilor care au impresia că biserica e și nu e. Am spus, dacă țineți minte, când am vorbit despre familie, am vorbit acolo că dacă un soț necredincios face probleme soției lui credincioase, soția ce trebuie să facă? Să ia ea autoritatea în casă? Nu. Dacă soțul a fost rânduit de Dumnezeu să fie capul familiei, ea are de suferit și are un singur drept, să apeleze la Curtea Supremă. Se apeleze la cel care este capul bărbatului. Și același drept la în biserică. Dacă ți se pare că profeții, apostolii, evangheliștii, păstorii sau cei care ți se par ție că nu fac treabă în biserică, tu n-ai niciun drept asupra lor. Să nu credeți că asta este apărarea slujbei mele, să nu credeți că vorbesc asta pentru că sunt pastor aici. Dacă aș fi fost pastor în altă parte, același lucru vi l-aș predica, oricine aș fi fost pastor acestei biserici. Acestea sunt scrise în Sfânta Scriptură. Dacă nu-ți place, ai un singur drept, să apelezi la Curtea Supremă, să apelezi la cel care este capul bisericii și este treaba lui, cel care a dat în biserică, să schimbe pe cel care nu-și face treaba. Țineți minte în Apocalipsa? Vorbește bisericii? În Apocalipsa, mesajele către biserică sunt către biserică? Nu! Vorbește către îngerul bisericii și îi spune, dacă nu te pocăiești, voi veni și îți voi lua sfeșnicul, îți voi lua autoritatea. Cine trebuie să o ia? Biserica? Adunarea? Congresul? Autoritatea i-o ia? Cine ia? Dat-o! În clipa când te-ai asociat cu o biserică locală, ai recunoscut autoritatea bisericii locale, ai recunoscut disciplina bisericii locale. Nu toți recunosc aceasta. N-au crezut nici cei din Corint. La un moment dat, un credincios din Corint păcătuiește groaznic. Păcătuiește foarte urât. Trăiește niște păcate foarte murdare și frații din Corint nu știau ce să facă. Stăteau și se gândeau, la urma urmei, fratele nostru, ce să facem cu el? Și îi scriu la Pavel. Și Pavel, când aude, spune, ce să faceți? Vorbiți-i frumos și spuneți-i că s-a întâmplat și acum. Dați-l afară! Dați-l afară automat! Următoarea evanghelie, următoarea epistolă, epistola a doua, explică. L-ați dat afară și omul s-a pocăit. Ce faceți? Arătați-i dragoste și primiți-l înapoi. Asta vi se pare dumneavoastră foarte dure treaba. Dar hai să facem o analogie. Lucrez la fabrica unde lucrez și din greșeală pixul sau stilou cu care lucrez ți se înțeapă în deget. Să nu spun ciocanul care lucrez, dai și îți rup degetul. Să-ți spui pixul a intrat în deget. Și din cauza chimicalilor din cerneala respectivă, degetul tău se inflamează și se umflă. Și începe să se infecteze. Și te duci la medic și medicul se uită și spune, hai să facem o incizie mică și să scoatem. Și încearcă el și toate variantele și scoate afară tot ce este infectat, dă niște antibiotice și te duci acasă cu bandajul. Bandajat, la vreo săptămână încep să nu-ți mai simți degetul și i-a morțit. Fugi înapoi și spui, domnule doctor, pare că sub bandajul ăsta ceva nu-i în clar. Încep să am febră, încep să amețesc și nu mă simt bine. Și doctorul desface bandajul și se uită și spune, infectat la maxim, gangrene, trebuie să stai degetul. Și spui, nu se poate, domn doctor. Nu se poate, nu-l tăiați, domnule. Eu nu-l las, mai bine mor. Așa zice? Domnule, dacă asta este ultima soluție și vă spun asta din experiența mamei mele, a avut degetul infectat și a trebuit să-l taie și era croitoreasă și avea nevoie de deget. A spus, tăia-l, domn doctor. Automat, îl tai. Asta e în trup. Dar biserica ce este? Trupul lui Hristos? Lăsăm să infecteze? Lăsăm să infecteze? Sunt duri aceștia care exclud din biserică. Nu! Nu exercite exact ce exercită medicul, dorința ca biserica să trăiască sănătoasă și celelalte mădulare să nu se infecteze. Când cel dat la o parte se vindecă, se curățește de infecție, Dumnezeu are puterea să-l planteze din nou înapoi. Nu este ca și cu deștul care-i pierdut pentru totdeauna, nu se aruncă, ci se pune deoparte, nu pentru aruncare, ci pentru pocăință. În clipa în care s-a pocăit, biserica are autoritatea și dreptul și obligația să-l primească înapoi. E adevărat că grija deosebită va fi centrată asupra acestui mădular, nu sau da? Grija deosebită va fi spre acest mădular. El va fi de acum cel sensibil, care s-ar putea din nou să infecteze. El este pornit spre această infecție și o să fie imunizat de aceste lucruri, o să fie căutat de frați care o să-i vorbească de acum de alte lucruri, o să îl crească, o să se roage cu el, o să-i dea învățătură ca el să evite astfel de lucruri. Dar oricum, place sau nu place, biserica exercită autoritate și exercită disciplină și dacă nu exercită, însemnează că nu-i biserică. Înseamnă că e club și organizație care vrea multă lume să fie acolo, să dea bani mulți, să meargă bine treaba și să facem program de radio, de televiziune și să fim mari în lumea aceasta. Și ce se întâmplă? Treaba lui Dumnezeu la sfârșitul lumii. A lui Dumnezeu și a celora care au avut responsabilitate în biserică. De ce n-au exercitat curățire? De ce n-au exercitat disciplină? De ce n-au exercitat incizii când a trebuit să dea la o parte rău ca să păstreze trupul lui Hristos? Știi cum spune Pavel? Fraților, v-am logodit cu un bărbat și vreau să vă prezint înaintea lui cum? Curată, fără pată, fără zbârcitură sau felul de ceva acest, cu infecții, cu boli, cu membrii care merg dintr-o parte și alta, așa vrea Pavel să prezinte biserica? Așa vrea Duhul Sfânt să prezinte mirului nostru o mireasă? Așa am vrea noi o mireasă cu trupul ei infectat, plin de infecții? Sau am vrea o curată, fără nicio pată, fără nicio zbârcitură? Dacă noi dorim așa, nu vrea Hristos o biserică curată, fără pată, fără zbârcitură? Nu da ocazie bisericii să exercite disciplină? Nu obliga biserica, dar dacă vrei să vezi, încearcă și biserica va trebui, dacă vrea să fie biserică, să exercite autoritate și disciplină. Nu da ocazie și să ne păzească Dumnezeu pe vreunul, să dăm ocazie, să căutăm fiecare să trăim curat în lumea aceasta, să trăim sfânt în lumea aceasta, ca biserica să nu trebuiască să exercite autoritate. Este una dintre cele mai grele slujbe ale bisericii. Dar din practica Noului Testament a fost? A fost sau n-a fost? A fost, a fost și eu cred că încă mai este. încă mai este și slăvesc pe Dumnezeu pentru bisericile care știu să exercite corect, dumnezeiește, disciplina bisericească. Biserica primară apoi, după că exercita autoritate și disciplină, avea un timp rânduit pentru adunare. Biserica nu se aduna haotic. Biserica de la început a stabilit întâlniri întâi la templu, întâi în casa unde erau ei obișnuiți să meargă, deci în templu în Ierusalim, că acolo se duceau, și se duceau în fiecare zi, iar apoi când bisericile din Asia Mică iau ființă după prima și a doua și chiar a treia călătorie misionară a lui Pavel prin Asia Mică, aceste biserici se adunau la începutul săptămânii, în prima zi, adică în duminica. Apostolul Pavel scrie în Corintenilor, spune, când veți face strângerea de ajutoare, când s-o faceți? În prima zi a săptămânii, când vă strângeți la oaltă, biserica locală primară avea strângere la oaltă. Ei se adunau mereu. Ei nu s-au adunat o dată pe an și s-au văzut. Ăștia suntem, ne-am asociat împreună, suntem biserică și cu asta basta. Ci se adunau mereu, mereu și păstrau creșterea aceasta, păstrau unitatea și părtășia și veneau pentru ca fiecare să-și aducă aportul la zidirea celuilalt. Pentru că dacă citim tot în Efeseni, capitolul 4, în continuare, capitolul spune ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor. Și aici ar trebui să oprim o lună, nu o săptămână, nu o seară, nu un minut la acest capitol, la acest punct din viața bisericii. Să nu mai fim copii plutind încoace și încolo. Auzi, frate, că mai trebuie să adaug ceva la credința mea. Și mergi pe altă stradă și vezi altă biserică cu altă învățătură și vii și spui, frate, mai trebuie și asta. Și te-o dus alt val într-o parte și în alta. Apostolul Pavel spune, Dumnezeu a dat în biserică oameni care să învețe biserica ca biserica să nu mai fie compusă din copii care plutesc încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Și Doamne, câte vânturi de învățătură nu bat în vremurile noastre, câte vânturi reci nu caută să smulgă pe cei aleși, să le spune că mai trebuie ceva la crucea Domnului Iisus, nu-i suficientă mântuirea prin har, mai trebuie puține fapte, mai trebuie puține lucrare. Doamne, păzește-ne de astfel de vânturi de învățătură. Ele vor veni însă și trebuie să întâlnească niște stânci. Să întâlnească niște oameni zidiți, tari pe stâncă, care să nu fie mutați nici într-o parte și alta. Mari sunt oamenii aceștia care oricând vine un val de învățătură, el nu se clintește și stă liniștit pe stâncă, zorii zilei așteptând. Mai departe, din el tot trupul bine închegat și strâns, bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, spune versetul 16 din capitolul 4 Efeseni, fiecare încheietură, deci prin ceea ce dă fiecare dintre noi, biserica asta crește și mai mult, și își primește creșterea biserica prin fiecare ce dăm noi, potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei și se zidește în dragoste. E un verset simplu, e un verset micuț, dar cuprinde taine adânci. Fiecare încheietură dă și în măsura în care dă la creștere, crește ea, în aceeași măsură crește biserica și în aceeași măsură se zidește pe sine în dragoste. E complicat, nu? Dar e foarte simplu. E foarte frumos. Tu să fii pocăit și dacă tu ești pocăit, ajungi la pocăința altora. Și dacă ceilalți sunt pocăiți, crește biserica și n-a crescut biserica, tu te-ai zidit în dragoste. E simplu. Nu-ți cere nimic numai să fii pocăit în biserică. Și să fii pocăit nu așa cum ai auzit pe unul și pe altul, ci exact cum scrie cuvântul lui Dumnezeu. Biserica exercită autoritate, biserica exercită disciplină, biserica se adună ca să învețe ceva. Și apoi biserica cântă, mergeți în toată lumea. Și a mers biserica. Și slăvim pe Dumnezeu că a mers biserica când n-a avut nici mașină, nici avion. Și a mers și a dus Evanghelia din loc în loc.